jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izetbegović izjavio da je spreman da povuče prvi potez ka normalizaciji situacije u BiH. Bela kuća zabranila pristup za nekoliko medijskih kuća neformalnoj preskonferenciji. Novinarima ne dozvoliti da koriste anonimne izvore, izjavio Trump. Danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom od 6 do 10 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori režiserka i književnica Vida Ognjenović. Predsjednicu Srpskog i potpredsjednicu Međunarodnog PEN centra pitali smo da li su u srpskom društvu danas uticajniji tabloidi od institucije kakav je Srpski PEN centar.
Kako da ne, jer Informer i Alo i sve te tabloidne formacije koje pominjete, njih država podržava i izdržava. PEN država jedva izdržava i drugo PEN je na drugoj strani.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da je spreman da povuče prvi potez koji će voditi ka normalizaciji situacije u Bosni i Hercegovini. On je rekao da će to učiniti vrlo rado, ali je dodao da misli da će biti potreban jedan period da se strasti smire. Ja razumem kolege sa srpske strane, ali njihova reakcija je preterana. Bezrazložno je napuštati funkcije jer sam ja uradio ono što oni nisu hteli, rekao je Izetbegović. Bela kuća je zabranila nekolicini većih medijskih kuća prisustvo na neformalnom press briefingu. BBC, CNN, New York Times i drugi isključeni su sa prijema kod pressekretara Shona Spicea bez objašnjenja te odluke. Reč je o medijima koje je američki predsjednik Donald Trump već prozivao, javljaju svetske agencije. Prethodno je Trump ponovo kritikovao medije, tvrdeći da novinarima ne može da bude dozvoljeno da koriste anonimne izvore. Trump je rekao da niko ne voli ustavni amandman o slobodi govora više od njega, ali da se neki novinari kriju iza njega kako bi ga lažno optuživali. Najmanje 14 ljudi je poginulo u dva samoubilačka napada na sedištu snaga bezbednosti u Homsu u centralnoj Siriji, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Meta napada bili su sedište državne bezbednosti i vojne obaveštajne službe koji se nalaze u dva centralna kvarta u Homsu, rekao je direktor observatorije Rami Abdel Rahman.
slobodnaevropa.org.
Nakon kratkog pregleda dnevnih aktuelnosti prelazimo na naše teme. Da li je moguće u Srbiji iznajmiti avion za 400 evra, kao što tvrdi aktuelni premijer i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić? Po njegovim rečima, toliko je plaćeno iznajmljivanje aviona koji je korišćen u njegovom predizbornom spotu, tačnije između 200 i 400 evra, rekao je Vučić. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, međutim, takva usluga košta mnogo više. Pripremio Dušan Komarčević.
Znači, što se koštanja tiče, to nije bio stvarni avion koji leti. To je jedan stari, znate, avion koji je na popravci. To je koštalo negdje između 200 i 400 evra.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinara koliki su bili troškovi iznajmljivanja aviona za potrebe snimanja predizbornog spota, ne preciziravši međutim da li je to ukupna cena, cena po danu ili pak po satu. Prema rečima Petra Vojinovića, urednika portala Tango Six, specijalizovanog za civilno i vojno vazduhoplovstvo, firma koja je iznajmila avion je JAT Tehnika, koja ima u interesu da iznajmi letelicu po bilo kojoj ceni.
JAT Tehnika kao preduzeće koje država avione je u toku svog poslovanja imalo jednog klijenta koji nije plaćao svoje usluge i oni su taj avion zbog toga bili prisiljeni da zadrže. Sa strane te kompanije, kome god da oni iznajme avion po kojoj god ceni, oni su u profitu, ne ulazeći u to ko uzima, da li iznajmljuje pod nekim pritiskom ili ne, da li je to ovdje slučaj, dakle zaista ne znam.
Međutim, pitanje je da li bi obični građanin Srbije mogao da iznajmi letelicu po tako niskoj ceni. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, zakup letelice u domaćim aviokompanijama košta barem 30 puta više. Pod lažnim identitetom kontaktirali smo nekoliko ovdašnjih kompanija da bismo, navodno, iznajmili avion za potrebe snimanja muzičkog spota. Do zaključenja ovog teksta, pisani odgovor smo dobili samo iz kompanije Prince Aviation.
Što se tiče vašeg upita, cena za iznajmljivanje aviona je 12.000 evra. Cena se odnosi na jedan dan.
Rečeno nam je u ovoj kompaniji. Neuverljivo i čak smešno. Ovako psihologu Žarku Trebješaninu deluje Vučićevo objašnjenje o ceni iznajmljivanja aviona. Trebješanin objašnjava da ovdašnji političari računaju na kratko pamćenje javnog mnjenja. Sa druge strane, dodaje naš sagovornik, i glasači vole kada im umjesto stvarnosti dajete iluziju.
Ja upravo to mislim, da se oni oslanjaju na to da prvo ljudi imaju jedno poverenje, što opet nije netačno, imaju poverenje u onoga prosto koga obožavaju, koga smatraju, jel, da je vođa i tako dalje. I tu su spremni prosto da progutaju sve i svašta. Dakle, ljudi su podložni samo obmanama i vole da veruju u nešto što im prija.
Marko Samborac, autor satiričnih stripova u listu Blic, smatra da je kontrola medija koju vrši vlast najodgovornija za podložnost ljudi da veruju u teško dokazive izjave.
Zato što se radi o dva paralelna sveta, gde je što zbog kontrole medija, što zbog jedni veruju samo jednim medijima, a drugi drugima, i onda on može da priča svojima, sa svojih medija sve, a ljudi koji govore, pa ne može to tako, nije to tako, to ode drugde, u drugu ciljnu grupu, preko drugih manjih medija.
U obmane, dodaje psiholog Žarko Trbješanin, tokom vremena počinje da veruje i onaj koji ih izgovara.
Vođa se uživi u to da je nepogrešiv, da nikad ne laže i tako dalje, da je pošten. Postepeno čovjek počinje da veruje u to što verovatno makar u početku zna da nije istina.
Ipak da podsjetimo, u spotu koji je preplavio društvene mreže, dvojica pilota otimaju se oko upravljača aviona na čijem trupu je ispisano ime Srbije, koji se zbog njihove svađe obrušava. Iz tog košmara sam premijer Vučić se budi i objašnjava da je sa jednim pilotom izvesnije. Time je na neki način stavljena tačka na njegov jednonedeljni spor oko predsjedničke kandidature sa odlazećim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, na čemu se, po svemu sudeći, nije štedelo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rediteljka i književnica Vida Ognjenović, potpredsjednica Međunarodnog i predsjednica Srpskog PEN centra, govori za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje o boravku međunarodne delegacije u Turskoj u znak podrške piscima, novinarima, urednicima koji se nalaze u zatvorima. O tome zašto veći uticaj u srpskom društvu imaju tabloidi od institucije kakav je Srpski PEN centar. Sa Vidom Ognjenović razgovarala je Branka Mihajlović.
Vi ste nedavno bili u Turskoj sa delegacijom Međunarodnog PEN centra. Da li je zaista Turska najveća tamnica na svetu za novinare, književnike, misleće ljude?
Da, nažalost, nekoliko se država otimaju za to prvo mesto da budu najveće tamnice. Izgleda da sada Turska jeste prva po tome, a u stopu je prate Meksiko, Iran, Kina i još neke zemlje.
Šta ste vidjeli tamo? Vi ste bili i po zatvorima.
Ne, mi nismo ulazili u zatvore, to nam naravno nisu dozvolili, ali smo bili ispred zatvora, stajali smo, imali smo tu to protestno stajanje pred zatvorom. Moja ideja bila da mi čitamo ispred zatvora iz svojih knjiga. Ništa prigodno, ništa protiv zatvora i tako, nego naprosto da čitamo iz svojih knjiga, koje su prevedene ili na strane jezike ili koje nisu, da čitamo na maternjim jezicima. Međutim, oni nam to nisu dozvolili, ali smo to protestno stajanje izdržali, bez obzira što je padao sneg i što smo bili okruženi vojskom sa otkočenim puškama. Mislim da je to bilo vrlo značajno za naše kolege. Mi smo stajali ispred zatvora u kojem je 152 naših kolega zatvoreno. Kad kažem naših kolega, to znači pisaca, izdavača, urednika, novinara, nekoliko glavnih urednika, njihovih dnevnika i tako.
Da li i kakve efekte očekujete od te posete i od peticije koju je pokrenuo Međunarodni PEN centar?
Da. Mi smo nekoliko rezolucija i nekoliko peticija slali sa kongresa i ranije, ali sad smo se dogovorili da napravimo taj gest dolaska na lice mesta i nas 24, od kojih tri predsjednika PEN-a, sadašnja predsjednica, predsjednik John Ralston Saul koji je bio u tri mandata pre nje i Per Vesberg koji je bio 10 godina predsjednik PEN-a svojedobno, sad je predsjednik emeritus i on je predsjednik Nobelovog komiteta.
Da li ste pokušali sa nekim iz vlasti da se...
Da, imali smo njih četvoro, ta tri predsjednika i jedan potpredsjednik i generalni sekretar i direktor PEN-a, međunarodnog PEN-a kancelarije u Londonu, bili su u Ankari 2 dana i razgovarali su sa raznim predstavnicima vlasti, između ostalog primio ih je ministar kulture, primio ih je neki savjetnik za kulturu. I zanimljivo, kolege su nam posle pričale kako je to izgledalo. Ministar se apsolutno slagao da su ljudska prava na prvom mjestu u svakoj vladavini i u svakoj državi.
Kakav je utisak? Kako će se stvari dalje razvijati?
Ne možemo tačno da predvidimo šta će biti, ali znamo da neće ostati ravnodušni na posjetu ove delegacije, jer mi smo se izjasnili za to da ljudska prava ne smeju biti gažena i ne samo ljudska prava pisaca na javnu reč, nego ljudska prava svakoga čoveka da javno kaže šta misli, a da za to nema posljedica. Da sama činjenica da se neko obraća javnosti ne znači da je protiv države, a naročito ne znači da stoji za odgovorni urednik mora da robija zato što je tekst njegovog saradnika nepoćudan. Međutim, posle našeg odlaska ni jedan od tih naših kolega nije pušten iz zatvora. On je obećavao da će posle referenduma koji je zakazan za 15. april sve stvari drugačije izgledati što se kulture tiče, da je ovo predreferendumsko vreme gde moraju biti veoma oprezni.
Da li vas brine retorika Donalda Trumpa, Orbana, Erdogana? Amnesty International u svom izveštaju za prošlu godinu kaže da je stanje ljudskih prava na najnižem nivou, na nivou iz 1930. godine, znači uoči dolaska fašizma na vlast.
Jeste, to su zastrašujuće retorike i one ne samo brinu, nego zastrašuju zaista. I drugo, znate, činjenica da je Mein Kampf jedna od najtraženijih knjiga na tržištu trenutno u nekim evropskim zemljama, to je jedno. Drugo, da se priprema već treće izdanje te knjige i da vas često pitaju novinari šta mislite o knjizi Mein Kampf, pa evo ako mene pitate mislim sve najgore i mislim da ovo nije trenutak za obnavljanje izdanja te knjige, a kao izdaje se zato da vidimo kako su zastrašujuće ideje iz te knjige, kao da to nismo znali i kao da to ne vidimo iz istorijskih podataka i nismo to čuli od preživelih logoraša iz Dachaua i Auschwitza.
Da li je domaća retorika domaćih, sa vrhuške domaće, slična retorici koju kritikuje Amnesty International?
Mi apsolutno nismo dostigli nikakav politički razgovor i nikakav pravi politički dijalog. Naši se političari uvek ili od nečega brane ili nekoga napadaju. I to je možda jedini model rasprave kod nas. Dakle, neko je drugi kriv što njihova politika ne može da uspe, ili pak treba napasti nekoga koji sumnja u njihovu politiku.
Da li vas retorika ta podsjeća na 90. godine?
Podsjeća na 90. vrlo često.
Prošle godine prilikom obeležavanja godišnjice PEN-a, osnivanja PEN-a, podsjetili ste na Dubrovački kongres međunarodnog PEN-a 1933. godine. Dakle, u vreme dolaska fašizma na svetsku scenu. Na tom skupu su se čule pomirljivi glasovi da je PEN nepolitička organizacija i da zato ne bi trebalo da se meša u političke smutnje. Međutim, ipak je zaključeno, evo citiram, nemamo pravo da ćutimo i da posmatramo sa strane. Da li se PEN danas drži tog načela?
Jeste, PEN se uveliko drži tog načela i tačno je nastavio na tom stazom, odnosno jeste, mi se ne bavimo politikom, ali kad se politika bavi nama, mi odgovaramo ravnomerom.
Da li se to odnosi na srpski PEN?
Tačno, odnosi se i na srpski PEN. Ako ste pratili naše reakcije, mi smo zaista ustajali odbranu pisaca, slobode reči, dostojanstva pisca, i ne samo pisaca, nego uopšte kulturnih radnika, ljudi koji rade u kulturi, ljudi koji su onemogućeni da rade kako treba ili iz političkih razloga sklonjeni i tako dalje.
Da li uopšte ima PEN kao jedna važna institucija uticaja na ono što se događa, na odluke u vrhu države, na atmosferu?
Država, odnosno vlast, je narcisoidna. Oni vode računa samo o sebi sličnima i o sobstvenom uticaju.
Sve da li je, na primjer, Informer uticajniji u ovom društvu i Alo i Dnevni telegraf i tako dalje od PEN centra? I...
Kako da ne, jer Informer i Alo i sve te tabloidne formacije koje pominjete, njih država podržava i izdržava. PEN država jedva izdržava, i drugo, PEN je na drugoj strani.
Ova priča nas vraća u 90. godine, kad govorimo o aktivnosti PEN-a, kada su pravljeni spiskovi izdajnika koji su proterivani pa i ubijani po tim spiskovima. PEN centar Srbije u to vreme za malo da nije bio izbačen iz međunarodnog PEN centra.
To je bilo u vreme sankcija, kad su sankcije uvedene 1992. godine. Sve naše međunarodne veze su prekinute, morale biti prekinute sa njihove strane. Dakle, kao što nije radio JAT, kao što nismo mogli da dobijamo časopise iz inostranstva na koje smo pretplaćeni, tako je i PEN-u saopšteno da će morati da, kako se to kaže, bude uspavan za izvesno vreme dok sankcije traju. David Albahari i ja smo bili, naši delegati, na jednom kongresu u Santiago de Compostela i mi smo govorili i pokušali da utičemo na odluku kongresa da nas zadrže u PEN-u, jer mi sa državom i to što, s tim što država radi, nemamo ništa. Mi smo protiv toga kao i oni, i mi smo na potpuno drugoj strani, i politički, i moralno, i kako god hoćete. I uspeli smo da ubedimo većinu, i većina je glasala da ostanemo u PEN-u. I tako, u međunarodnom PEN-u. I tako je, smo mi bili jedina organizacija u zemlji koja je zadržala svoju međunarodnu vezu. Šta više, 4 mjeseca posle kongresa u Santiago de Compostela, tadašnji predsjednik PEN-a, dramski pisac Ronald Harwood, došao je u Beograd na premijeru svoje drame Garderober, koju je režirao Dejan Mijač, a naslovnu ulogu igrao Ljuba Tadić.
Vi slušate rediteljku i književnicu Vidu Gnjenović, potpredsjednicu međunarodnog i predsjednicu Srpskog PEN centra.
Da li se može reći da su danas u Srbiji intelektualci začutali?
Pa može se reći da postoji neka generalna depresija. A drugo, oni su uspjeli da razbiju intelektualno jezgro u Srbiji, zapravo da ga polarizuju. I ostavljaju nas da se međusobno prepiremo o stvarima na koje nemamo uticaja, da jedni druge optužujemo za prodržavne i druge aktivnosti, da se vlasti dodvoravamo ili ne dodvoravamo. U međuvremenu smo zaboravili da ima mnogo važnijih stvari od toga ko se između nas ne voli i te naše inače prepirke. Koja kraljne mirnodopska, to je u redu kad ne moramo se ni oko čega slagati, u ostalom više višljenja, više bolji zaključak, ali mi smo zaboravili da reagujemo zajedno na stvari koje se odnose na sve nas.
Kad ste govorili o toj podeli unutar intelektualaca u Srbiji, da li su to podeli bili na liniji odnosa prema srpskom nacionalizmu i šovinizmu kad je u pitanju regija?
No, to su najrazličitiji razlozi. Znate, intelektualci se oko mnogih stvari ne slažu, što je sasvim u redu i što je poželjno. To su ta divergentna mišljenja, ne traže glavu ničiju, nego traže dokaze i ljudi se svađaju i dokazuju jedni drugima i ovo i ono, što je inače intelektualni život ili kulturni ili javni život. Javni život treba da je rasprava, a ne aplauz.
Da, ali ako se to upregne u dnevnu politiku koja je ratno-huškačka, onda to više nije akademska rasprava.
Ne samo to, nego ako to politika zloupotrebi i pospešava na kako može, samo zato da otupi intelektualnu oštricu uperenu prema njima, onda to više nije akademska rasprava, nego je svađa u službi nekoga ili nečega.
Zašto je bilo moguće da te nacionalističke pozicije stanu krupne institucije kao što je, na primjer, SANU, kao što je Udruženje književnika Srbije? Zašto su bile slabe prema tom talasu nacionalizma? Moglo bi se čak reći da su neke stvari potekle iz tih institucija.
Pa znate šta, ne mogu o tome tako da lapidarno govorim. Verujem da tu ima mnogo, mnogo razloga. Jedan od razloga je što je nacionalizam zapravo latentno tinjao u ranijem režimu kao neka vrsta otpora režimu, pošto je raniji režim propovedao to da smo svi jednaki, da je bratstvo i jedinstvo i tako, onda je taj nacionalizam se iz toga, to nacionalno osjećanje pregrejano, preusijano i tako dalje, i naravno preuveličavano raznim narodnim pesmama, epskim dokazima i tako. Kad se otvorila breša, kad je pao Berlinski zid i kod nas čak, i kad se stvar oslobodila te stege, kad ste mogli da se napevate tih nacionalističkih pesama do mile volje, ali oni su nastavili, ljudi su nastavili i kao da im je, kao našli su neki drugi zid koji su hteli da sruše, i nastavili su s tom nacionalističkom retorikom koja krajnje naravno bi bila smešna da nije opasna, i kao što je bila opasna, i ona je bila pretvorena u ratničku retoriku.
Da se vratimo na današnje vreme i današnju situaciju u kulturi. Vi ste nedavno, kad ste govorili o srpskoj kulturi, rekli, nazvali Srbiju kulturnim Bangladešom. Kako smo došli do tog kulturnog Bangladeša?
Različito, pre svega zato što vlast iz nekog razloga, kad kažem vlast, hoću reći država, kad daje pare za kulturu, ona smatra da ima prava da naručuje muziku. Ko plaća muzičara, taj naručuje i muziku, hoće da se peva samo njegova pesma. Tako da je država na izvestan način se umešala u kulturu kao finansijer i naručivala stvari koje njoj odgovaraju. Tako je bilo i u socijalizmu, u stvari, ili komunizmu, kako zovemo taj prethodni režim, mada oni su samo tražili da se ništa protiv nje, protiv njenih ideja, protiv njene ideologije ne prošvrcuje, a drugo, sve nisu mnogo obraćali pažnju, tako da smo, za razliku recimo od Sovjeta i Čeha, mogli da slušamo i pevamo džez, putujemo po svetu, donosimo i prevodimo od sovjetskih disidenata do najmodernijih zapadnjačkih pisaca, da prikazujemo komade posle kad su jednom pustili Godoa, vrata su otvorena i tako dalje. A međutim, u međuvremenu država se smanjila, počela da bije bitku za sopstvenu premoć. Kultura je manje zanimala, jer nije više služila ni kao karanfil u reveru, samo je trošila pare, i mi nismo više išli u svet kao kultura, već smo išli u svet kao zemlja koja se brani, koja kaže da nije agresor, koja kaže da nije učestvovala u ratu i tako dalje. Tako da je ta neka čudna, histerična odbrambena politika došla najviše do izražaja. Kultura se u to naravno nije mogla da meša, prava kultura, mislim, ne mislim na propagandnu kulturu, se u to nije mogla da meša, tako da je ostala na nekom nebranjenom položaju u nekom nezgodnom i krajnje nepriličnom za nju interregnumu. I ništa lakše nego ako redukujete kulturnu potrebu i ne negujete kako treba, i kad kažem redukujete, onda svodite na samo najnužnije da vas malo zabavi ili da nekako provedete slobodno vreme, a da kultura nije proboj u nepoznato, da kultura nije nadgradnja u pravom smislu reči, tada dobijate blago od umiranja kulture.
Odnosno, reality programi su pojeli pravu kulturu, kako vi kažete.
Tako je.
Da li repertoar današnjih pozorišta u Srbiji korespondira sa ovim vremenom?
Ja mislim da postoji tendencija da zaista korespondira sa ovim vremenom i da ga provocira i koliko god može. Mislim da je pozorište, da su pozorište i literatura i muzika, umjetnička muzika, mislim, posljednji bastioni protiv ove starletizacije kulture i javnosti. Međutim, evo, gradska pozorišta, mislim, koje grad finansira u Beogradu, kao što su Jugoslovensko dramsko, Beogradsko dramsko, Atelje, te ova dečja pozorišta, Boško Buha, malo pozorište, Pinokio i tako dalje, dobijaju vrlo malo novca. Šta, Jugoslovensko dramsko ima 3-4 premijere godišnje, za onoliko veliko pozorište, tako sjajan pogon za 50 ili ne znam koliko najboljih glumaca ovoga glumišta, jako malo.
Hoćete nam reći kog pozorišnog reditelja iz regiona ne propuštate kada dolazi ovde ili sa svojim predstavama ili kao gost da režira u domaćim pozorištima?
Pa ima ih više, među njima je na prvom mestu, kao što pogađate, Oliver Frljić, a drugo je Dino Mustafić. Mislim da su to sjajni mladi ljudi koji rade dobro pozorište, Frljić vrlo provokativno i onako smelo i bezumno hrabro pozorište, Mustafić promišljeno, također pokret otpora u njemu se nazire, on isto kazuje u svojim predstavama neke vrlo značajne stvari, poziva na dijalog, na otpor.
A šta kažete na neke domaće pozorišne stvaraoce kojima su zatvorena pozorišna vrata?
Kažem, sve najgore. Smatram da su to najopasnije stvari. Da se unutar jedne kulture vrše neke nedozvoljene ostrakizacije.
Čak i neka zvučna pozorišna imena odlaze u inostranstvo i traže tamo sebi uhleblje,
potpuno
jer
s razlogom,
ih nemaju ovde.
Pa potpuno s razlogom, a šta naš za to briga, kod nas je odavno na ceni, koga nema bez Maksima, koga nema bez toga se može.
Pri kraju nekoliko pitanja iz politike. Vi ste među osnivačima Demokratske stranke. Da li smatrate da je dobar potez što je Demokratska stranka stala iza kandidature Saše Jankovića?
Smatram da je to izvanredan potez i smatram da je to pravi čovjek na pravom mestu, i ako to je ispit zrelosti za našu kulturnu javnost, za našu političku i kulturnu javnost i našu društvenu zrelost.
Na čemu vi trenutno radite?
Evo, završavam roman, ako smem da kažem.
A kad je u pitanju pozorište?
Pa spremam se da radim neke svoje tekstove ponovo. Naprimjer, to su Mileva Einstein, Mefisto i Jegorov put. Pa ne znam da li je moment, zato što kažem, finansijske prilike ne dozvoljavaju više da se rade ansambl predstave.
I na kraju da završimo razgovor nečim sasvim drugačijim. Ove nedelje NASA je izašla sa informacijom da je otkrila nove planete, slične Zemlji, sa uslovima za mogući život. Da li je vas uzbudila ta vest?
Pa jeste, meni je to zanimljivo i to je stvarno onako prodor u kosmos. Eto, nas je kosmos od uvek pomalo zastrašivao, i ta beskrajnost i ta večnost i tako dalje. Ali već vidim turističke organizacije koje već bukiraju puteve za neke od tih planeta za koje se kaže da na njima postoji život.
Vida Ognjenović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.